Nehemia toko fahatelo. Ny nanaovana ny mandan'i Jerosalema sy ny vavahadiny. Dia nitsangana Eliasiba mpisorona be sy ny mpisorona rahalahiny ka nandrafitra ny vavahadiny ondry. Dia nanamasina azy izy ka nandasaka ny lela vavahadiny hatramin'ny tilikambo hame ka hatramin'ny tilikambo hananela nono amasininy. Ary manarakarak'ireo dia nandrafitra koa ny mponina tany Jeriko, ary manarakarak'ireo indray dia nandrafitra koa Zakora zanak'Imri. Ary ny vavahady kazandrano dia narafitry ny zanak'Asena. Izy no nandatsaka ny rairainy sy ny lela vavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombony. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Merimota, zanak'Uri, zanak'Iakoza. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Mesolama, zanaky Bereki, zanaky Mesezabela. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Mesolama, zanaky Bereki, zanaky Mesezabela. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Zadoka, zanaky Bana. Ary manarakaraka io dia namboatra koa ny Tekoita. Nefa ny olona ambonimbony teo aminy dia tsy nentina mpiondrika vozony ho amin'ny fanompoana ny tompony. Ary ny vavahady taloha dia namboarin'ny Joiada, zanaky Pasea sy Mesolama, zanaky Besodi. Izy ro lahy no nandatsaka ny rairainy sy ny lela vavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombony. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Melati Gibeonita sy Jadona, Meronotita mba mponina tany Gibeona sy Mizpa hatramin'ny seza fiandrianan'ny governora ity andafin'ny Unity. Manarakarak'ireo dia namboatra koa Oziela, zanaky Araya, isan'ny mpanefolamena. Manarakaraka io dia namboatra koa Hanani, isan'ny mpangaroaro zava-manitra. Ary nanamafy an'i Jerosalema izy hatramin'ny manda lehibe. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Refaya, zanaky Hora, komandin'ny atsasaky ny fehin'i Jerosalema. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Jedaya, zanaky Harumafa, dia ny teo amin'ny tandrifin'ny tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Hatosy, zanaky Asabni, ny sasany koa mba amin'ny tilikambo misy ny fatana fandoroana dia namboarin'ny Malkia, zanaky Harima sy Asoba, zanaky Pahata Moaba. Ary manarakaraka ireo dia namboatra koa Saloma, zanaky Haloesy, komandin'ny atsasaky ny fehin'i Jerosalema, dia izy sy ny zanany vavy. Ny vavahady makamin'ny Loasa dia namboarin'ny Hanona sy ny mponina tany Zanoa. Ireo no nandrafitra izany sy nandatsaka ny lela vavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombony. Ary narafiny koa ny arivo akio amin'ny manda hatramin'ny vavahadin-jezika. Ary ny vavahadin-jezika dia namboarin'ny Malkia, zanaky Rekaba, komandin'ny fehin'ny Bety Akerema. Izy no nandrafitra izany sy nandatsaka ny lela vavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombony. Ary ny vavahadin-doharano dia namboarin'ny Saloma, zanaky Kula Hose, komandin'ny fehin'ny Mizpa. Izy no nandrafitra sy nanafo izany ary nandatsaka ny lela vavahadiny mba amin'ny hidiny sy ny vavombony. Ary narafiny koa ny mandan'ny Farisy Loa teo anilan'ny sahan'ny mpanjaka ka hatramin'ny ambaratonga midina avy any an-tanànan'i Davida. Ary manarakaraka io dia namboatra koa Nehemia, zanaky Azboka, komandin'ny atsasaky ny fehin'ny Betozora hatramin'ny teo amin'ny tandrifin'ireo fasan'i Davida ka hatramin'ny fari izay natao ary hatramin'ny tranony lehilahy mahery. Manarakaraka io dia namboatra koa ny Levita, dia Reuma, zanaky Bani. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Hasabia, komandin'ny atsasaky ny fehin'ny Kehila ho an'ny fehiny. Manarakaraka io dia namboatra koa ireo ralany, dia Bavay, izany ki hena dada komandy ny atsasaky ny fehinki ila ary manarakaraka ireo dia nisy namboariny ezera zanak' jesoa komandy mispa teo amin'ny tandrify ny fekarana ho any amin'ny trano fitehirizam-piadiana eo amin'ny fiolahana. Manarakaraka io koa dia baroka zanak' zabay no nazoto namboatra ny sasany hatramin'ny fiolahana ka hatramin'ny varavaran'ny tranony Eliasiba mpisorona be. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin'ny meremota zanak' oria zanak' akoza hatramin'ny varavaran'ny tranony Eliasiba ka hatramin'ny faran'ny tranony Eliasiba. Ary manarakaraka io dia namboatra koa ny mpisorona dia ireo avy any amin'ny tany amin'ny tany lemaka. Manarakaraka ireo dia namboatra koa benjamina sy asoba teo amin'ny tandrify ny tranony ihany. Manarakaraka ireo dia namboatra koa azaria zanak'i maaseia zanak'i anania teo anilan'ny tranony ihany. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin'ny binoy zanak'i henadada hatramin'ny tranony azaria ka hatramin'ny fiolahana eo amin'ny zoriny. Ary palala zanak'i ozay koa dia ny teo amin'ny tandrify ny fiolahana sy izay mandroso eo amin'ny tilikambo ambony eo amin'ny tranony mpanjaka eo akaiky ny tokotanin'ny trano maizina. Manarakaraka io koa dia pedaia zanak'i parosy ary netinima dia nonona tany ofela hatreo amin'ny tandrify ny vavahadin-drano antsinanana sy ny mandroso eo amin'ny tilikambo. Ary manarakaraka ireo koa dia nisy namboarin'ny tekohita teo amin'ny tandrify ny mandroso eo amin'ny tilikambo lehibe ka hatramin'ny mandany ofela hatreo ambonin'ny vavahady tsovaly dia namboarin'ny mpisorona dia samyny teo amin'ny tandrify ny tranony avy. Manarakaraka ireo dia namboatra koa zadoka zanakimera dia ny teo amin'ny tandrify ny tranony ihany. Ary manarakaraka io dia namboatra koa semaia zanak'i sekania mpiandry ny vavahady atsinanana. Manarakaraka io koa dia nisy namboarin'ny hanania zanak'i selemia sy hanona faheniny zanak'i zalafa. Manarakaraka ireo dia namboatra koa mesolama zanak'i berekia dia ny teo amin'ny tandrify ny efitranony ihany. Manarakaraka io dia namboatra koa malkia isan'ny mpanevolamena hatramin'ny tranony etinima sy ny mpandranto dia ny teo amin'ny tandrify ny vavahady mifikada ka hatramin'ny trano ambony teo anjoriny. Ary ny teo anelanelan'ny trano ambony teo anjoriny sy ny vavahady nondry no namboarin'ny mpanevolamena sy ny mpandranto. Ny nataon'ny fahavalon'i Jiosy isaka an'azy tsy hanao ny asa. Ary rehefa reny sanibala fa nataonay ny manda dia tezitra sady sosotra loatra izy ka nyomeny Jiosy. Dia niteny teo anatrehan'ny namany sy ny miaramila ny Samaria hoe: inona no ataon'ireo Jiosy osa ireo? Aleo tena va reo? Avony zavatra atao fanatitra va reo? Hahatsangana indray andro va ireo? Hahatsangana ny vato avy amin'ny lavenina mevosa va ireo? Ary Tobia Monita dia teo anilan'ny sanibala ka niteny hoe: na dia amboaolo aza miakatra eo amin'izay atsangany dia aravany manda vato ataony. Mienory Andriamanitra eo fa atao tsinitsinina izahay, ko atsingereno eo andohany ihany ny latsa ataony, ary aoka ho babo any amin'ny tany izay ababony izy. Aza manarina ny elony ary aza vonoina tsy eo anatrehanao ny fahotany, fa efa nampahatezitra anao teo anatrehan'ireo mandrafitra izy, ka dia narafitra ihany ny manda ka tafakambana avokoa hatramin'ny atsasany miakatra fa nazoto ny asa ny olona.